Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Què tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende aquí de Radio Leiros, da Bolle Saben Vida, unha semana máis ao Fío Aberto, a este tempo de radio no que comparece cada semana o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane, que xa nos acompaña aquí nos estudios da radio. Moi boa tarde, señor alcalde, benvido.
Que tal?
Bueno, pois con Ángel García Sebane, co alcalde de Oleiros, falaremos nos próximos minutos de temas da actualidade municipal e, como sempre, queremos recordarles antes que poden participar no programa se o desexan a través do teléfono marcando 981-610000 ou o 981-631078. Calquera destes números de teléfono poden establecer contacto con nós e establecer, portanto, contacto co alcalde de Oleiros para antexarlle as preguntas que consideren oportunas. Comezamos, alcalde. Quería usted falar da publicidade en medios informativos da colonia que somos de Estados Unidos.
No, eu que é un comentario, non? Xa. Que me imagino que o pensarán moitos veciños e moitos cidadáns. Hai unha imaxe cando gobernaba Aznar, todos os días tiñamos que tragar ca bandeira de Estados Unidos na televisión, no telediario. Dábamos o telediario ca bandeira de Estados Unidos detrás e aquilo parecía que estábamos que éramos unha colonia yanqui. Pois eso non deixou de ser, non? Con este goberno actual, porque todos os días a televisión abre comismo, non? Casi moitos canales, non só un, que son canales privados, indudablemente, e a man do imperio é moi larga, non? Entón, tragamos, abres un periódico, a primeira noticia, despois do titular, pois é Estados Unidos, el Trump, el Tran, el Tras, e outro, non? Todos os días temos que comer con esa noticia, como se fóramos unha colonia, un estado, unha barra máis, ou unha estrella máis da bandeira de Estados Unidos, non? É asqueroso ter que tragar todos os días nos medios de comunicación e calquer medio, El País, La Razón, el Otro, La Sin Razón, A Voz de Galicia, todos os medios nos machacan todos os días co que vai a pasar, co que pode pasar en Estados Unidos. É tremendo, non? Mentras as noticias de aquí, pois non
só
se dan,
falta votar,
ou
non?
Se dan sesgadas. Bueno, eu hasta
nos falta votar alá, quero dicir.
Sí, nada máis que faltaría eso, pero bueno, votar non, porque ali non poden votar todos, xa sabes, non? Nada máis que poden votar os que están ao corriente no pago dos impostos, es decir, cuidado, cando interesa, hai xente que lle pagan os impostos, por iso fan esas primarias, non son votos comprados, entonces a ti che pagan os impostos e ti tes que ir a votar polo que che pagou os impostos. É tremendo, é un país de pandereta que nos venden como a democracia máis avanzada do mundo, non? Que escándalo. Por tanto, era un comentario que se non fago revento, entonces por iso quixe facer, non?
Bueno, imos logo con temas da actualidade, centrándonos máis en temas da actualidade local. Recordar outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000. Recollido o lixo, alcalde, hai algún problema?
Bueno, hai moita xente que se está dirixindo por correo electrónico ao concello e a moitos deles les contestamos, outras non, porque algúnas son insultantes e os que son insultantes, pois non as contesto, non? As que non son respetuosas non lle contesto a nadie. E por tanto, si as que fan a pregunta correcta e se preocupan porque os servicios non funcionan ben e todo eso, aínda que sean ácidas, se lles contesta porque teñen a toda a razón do mundo as persoas que están vivindo nun municipio que teñen os servicios e que, según eles, según o seu criterio, despois, cando lle informas, a veces non teñen razón, lles contestas e, bueno, e tamén se volven a contestar dicindo que están de acordo, aínda que non lles parece ben de todo. O tema é o seguinte: hai moitas denuncias en estos días de deficiencias na recollida do lixo. No verán, principalmente a zona norte do municipio, de Dorneda para lá, se a recollida do lixo se incrementa en máis de un 50%. Uh-huh. Decir, se ven moitos contenedores cheos de lixo porque hai moitísima máis xente que tira vertidos, non? E tamén xente que ven, por iso falaba de Dorneda hacia lá, xente que vive en municipios pegados e que ven ca bolsa de basura e tira no noso municipio. Eso pasou constantemente na zona de Rialta, na zona alta, en outras zonas da zona de Deixo e Lorbé, non? Tamén nos acontecía todo isto. Por tanto, hai xente que ten razón. Eu estuve mirando o tema, hai moitas denuncias porque donde recollo o camión se verten líquidos apestosos. E por qué? Porque os camións están rotos. Os camións, aquí hai dous temas. Un, a cantidad de vertidos que fai a xente, non? De depósitos de basura que se incrementa, pero tamén a deficiencia dos coches que están prestando servicio. Estos camións tiñan que estar cambiados, según o contrato, por tanto, tiñan que estar habendo unhos camións novos prestando servicio, desde hai un ano, non están a facer. A min isto, na reunión que tivemos no consorcio, eu xa anunciei de que vou a pedir unha auditoría, a vou a pedir sin máis, hai varios concellos, e vamos a pedir unha auditoría porque entendemos que a empresa non está prestando servicio como o debera. Uh-huh. Montos de contenedores rotos, de mala calidade, non se lavan os contenedores coa periodicidade que hai que facelo, máis ahora no verán, non? En zonas urbanas, uh-huh, hai moitos restaurantes, bueno, pois a xente non fai sempre os verquidos como hai que facelos, uh-huh, en bolsas cerradas, senón que tiran de bancos cubos. Eso non se pode facer, por certo, que en vez de facer eso a un restaurante hai que chamarlle a atención, ou unha casa de comidas. Os veciños que vexan que se está tirando un caldeiro cheo de desperdicios no contenedor, eso non se pode facer. O mellor había que poñer o contenedor diante da casa dese do que tira o caldeiro, non? Era a única maneira de que fora respetuoso co servicio. Pero bueno, decir que sí, aqueles que están chamando, que sí teñen razón moitos deles, que nos vamos a tomar medidas en este aspecto, que, como dixen, e non me vou repetir, hai deficiencias que neste momento tiñen que estar subsanadas, non están, e iso vai en beneficio da empresa en detrimento dos veciños que pagamos o vertido da basura.
Moi ben, outro asunto, que pasa ca polémica do comedor do Valle Inclán?
Non hai polémica ninguna, o que pasa que, bueno, eu me quedei asombrado outro día, cando a AMPA do Neira Vila sale en defensa do Valle Inclán, sale en defensa da Xunta de Galicia. Eu me quedei abraiado, non? Levamos anos intentando que se faga unha obra de comedor no colexio Valle Inclán, se está comendo en galpóns, entonces levamos denunciado o tema. O Concello de Oleiros ofertoulle unha parcela á Xunta pegado ao colexio para que se fixera un comedor en condicións. Despois de varias reunións chegamos á conclusión, en unha reunión en Santiago, onde estaba a AMPA, o Concello e a Xunta, chegamos á conclusión de que había a posibilidad de facelo na mesma estrutura do Valle Inclán, neses ocos que tiña, cara aquí ao oeste, de poder facerse esa obra. Bueno, pois están facendo media obra, e o comedor non é medio comedor. Non é seguir utilizando os barracós, máis utilizando unha parte do edificio. O comedor é un comedor completo, e se non tiñen para facer o comedor completo, non tiñen por que facer a planta alta do edificio. Que fagan o comedor e logo se fai a planta alta do edificio para outros usos do colexio, non? Por tanto, o colexio, recordarlle que non sepa que o colexio é municipal. Uh-huh. O colexio, a parcela era municipal. Ya pon nas más a Xunta, e a Xunta, cando fai o colexio, a pon nas más do colexio, do ayuntamiento. Para que? Como colexio municipal, o concello ten que manter aquelas pequenas cousas do colexio, uh-huh, como de feito fai, e as grandes obras as ten que facer a Xunta. Pero o colexio é municipal. Por tanto, para facer unha obra nun colexio municipal, o primeiro que hai que pedir é licencia. O que non pode ir ali a empresa, unha empresa que non sabemos nin quen é, nin ten cartel de obra, nin nada de nada, empezar a romper no patio do colexio, empezar a romper na infraestructura do edificio, sin que o concello sepa nada de nada. Entonces aquí hai moita xente equivocada, entre eles os da AMPA, entre eles os directivos da AMPA, non? Que sepan que eles non dominan o colexio. Son directivos da AMPA durante un tempo, mentre os teñan os pais aí, pero o colexio é do Concello de Oleiros, é quen dirixe o tema no Colexio Valle Inclán, é o Concello de Oleiros, é a Xunta de Galicia. Pero a Xunta ten que contar co concello, non? Eso de entrar ali a saco sin avisar a nadie nin nada, iso non vamos a permitir. E nos queremos que se faga o comedor completo. O comedor completo, non a cachiños, non? Non nos vale, ahora le hago este año e para el otro, rompendo continuamente o suelo do colexio, facendo obras continuamente, non? Ese diñeiro valía para facer a planta baixa enteira con un comedor en condicións. Non fan cociñas ahora, pero hai que facer un office. Hai que facer unha zona para preparar a comida dos rapaces, non? Con vertedoiros, donde teñan ali o para lavar os cacharros unha vez que se sacan, que así deixaron no colexo de nós, que deixaron sin os vertedeiros para facer a limpeza dos cacharros que donde se lle dá comida aos nenos, non? Por tanto, nós non estamos por esas, e sinto esa atitude da AMPA, non? Sinto esa atitude da AMPA.
Bueno, en fin, vamos a cousas máis agradables. Estamos en pleno mes de festas, agosto, en agosto Galicia arde en festas, en Oleiros, bueno, ao longo de todo o verán hai festas nas distintas localidades. Tocalle agora a localidade de Santa María de Oleiros. Empezan agora as festas o sábado, creo recordar.
Sí, bueno, tocan as festas a Oleiros, son festas en casi toda Galicia, non? As festas se celebran a partir do día 13 hasta o 17. O día 13 non hai orquesta, hai chocolatada e cervexa na plaza, fan unha serie de actividades a Comisión de Festas, o que é sábado, o día 13, o domingo se fai a alfombra de noite, non? Donde colaboran todas aquelas persoas da localidade, máis algunhas que veñen incluso de fora, que contan, neste caso, ca colaboración da Comisión de Festas, que llelo requiere. Isto... Por tanto, aquelas rapazas e rapaces que queiran colaborar, pois saben que hai un traballo arduo aí, de moitas horas, e que poden facelo, teñen que dirixirse á Comisión de Festas, non? E o luns, sí, xa empeza o que sería a festa con verbena, teñen orquesta de noite, o martes tamén, e o mércores tamén, o mércores hai a churrascada que fan aquí na plaza, principalmente para os veciños. Churrascadas suelen facerse para os de fora, non? Vendendo, pero principalmente a fan para os veciños, a fan a mediodía, donde sí. A xente comería sentada na plaza da Rabadeira, e ese como está neste momento pensado pola Comisión de Festas. De noite cerran cunha orquesta boa, como son os Satélites.
Bueno, festas en Oleiros, despois virán Arte Santa Cruz aínda, xa un paso.
Pero xa falaremos para non confundir a xente, sí, sí. Primeiro son as de Oleiros, e cando cheguen a Santa Cruz falamos, aínda está polo medio toda esta semana cultural, sí, que ainda, en Santa Cruz, ainda, non? Sí, que hai un montón de actividades que fai a Asociación de Veciños e que están disfrutando os nenos e as nenas da localidade de Santa Cruz principalmente.
Moi ben, alcalde, pois con isto rematamos, como sempre, moitas gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde